You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat menghubungi kami lewat Facebook ataupun mengirimkan saran Anda ke indonesian.program@sbs.com.au. Nah, rupanya Ibu Yosi Fenolia sudah berada di jalur menunggu dengan sabarnya, jadi saya akan segera menyapa beliau. Selamat siang, Bu Yosi.
Selamat siang, Ibu.
Mungkin saya perlu perkenalkan dulu Bu Yosi, bahwa Bu Yosi Fenolia adalah guru dari anak autis yang kebetulan juga sebagai pengasuh karena ada keluarga yang juga penyandang autisme itu. Nah, Bu Yosi, sebetulnya kami mengundang juga Dr. Melly Budiman, namun rupanya kami belum berhasil. Jadi mudah-mudahan nanti beliau dapat bergabung. Bu Yosi, tanggal 2 April itu kan merupakan Hari Autisme Sedunia, kan begitu kan? Jadi untuk kali ini saya ingin mohon Bu Yosi untuk berbagi pengalaman, begitu ibaratnya. Karena autisme ini kan sampai dengan sekarang masih belum diketahui kan itu, apa yang menyebabkan itu?
Sebetulnya penyebabnya bahwa di dalam tubuh anak itu terlalu banyak logam berat, timbal, dan merkuri. Mungkin itu nanti adalah area Dr. Melly ya. Cuman kita sebagai orang tua atau sebagai keluarga yang kebetulan mempunyai anak yang divonis dengan autis, itu alangkah baiknya kita menerima dengan lapang dada, kemudian kita berusaha untuk mencari terapi yang terbaik. Itu dulu yang pertama. Apalagi Ibu yang mungkin mau ditanyakan?
Saya pikir ada yang kedua atau yang ketiga begitu Ibu, karena kalau kita lihat dari ini
banyak tips sebenarnya. Jadi pertama adalah menerima, kemudian kita mencari tempat terapi, dan yang penting pada saat terapi adalah disiplin, karena dengan disiplin itu akan mencapai hasil yang maksimum gitu.
Nah, kalau saya mengacu pada pengalaman Bu Yosi sebagai seorang guru itu sendiri, ini bagaimana? Karena salah satu dari ciri-ciri anak penyandang autisme ini kan mereka itu interaksinya dengan atau komunikasinya dengan lingkungannya dan sebagainya itu kan tidak seperti anak-anak biasa begitu loh. Itu jadi bagaimana nih hubungan antara anak-anak atau anak didik yang mempunyai autisme dengan mereka yang tidak?
Oke, untuk anak-anak yang penyandang autisme biasanya kita menyarankan pertama-tama dari rumah disediakan shadow, pendamping yang mengetahui karakter anak itu. Ya, setelah itu kita meminta dari keluarga untuk menarik shadow yang dibawa, yang disediakan dari rumah. Kita ganti dengan guru yang di kelas. Jadi guru yang di kelas pendamping, guru pendamping di kelas itu akan menjadi jembatan komunikasi antara anak tersebut dengan guru utama atau dengan teman-temannya itu.
Kalau menurut Bu Yosi, ini kapan anak-anak itu dipisahkan misalnya? Apakah taruhlah anak SD misalnya, itu apakah dapat langsung dari nol besar atau kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu mereka dijadikan satu dalam satu kelas dengan anak-anak lainnya begitu Bu Yosi?
Dipisahkan dalam maksud seperti apa Ibu?
Maksudnya dipisahkan itu mungkin dalam pelajaran tertentu mereka dipisahkan kelasnya begitu.
Tidak perlu untuk dipisahkan dalam pelajaran tertentu, tidak perlu ya. Yang penting adalah didampingi saja itu. Didampingi, kemudian pendamping pun harus membuat target. Jadi tidak selalu anak itu akan diberikan pendampingan ya. Misalnya hanya 2 bulan, 3 bulan, kemudian mundur. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Kalau memang pelajarannya susah, maju lagi, didampingin lagi, begitu. Jadi tidak perlu dipisahkan, karena kalau dipisahkan kasihan juga.
Berarti sampai dengan kapan itu kemampuan bersosialisasi mereka itu bisa katakanlah sesempurna mungkin. Itu kapan, Bu Yasi?
Begini, Bu. Masing-masing anak itu berbeda. Kita tidak bisa mengatakan kapan. Itu tergantung pada kondisi anak. Ya. Kalau saya pribadi memegang anak yang autis, menjadi pendamping anak autis, saya akan membuat target. Jadi misalnya 2 minggu pertama saya ingin kemajuan seperti apa. Kita basically tidak akan bisa lepas, total tidak akan bisa lepas. Kita tetap harus mendampingi itu.
Itu sampai dengan kelas 6 pun gitu?
Sampai tidak hanya kelas 6, sampai dewasa pun kita tetap harus mendampingi. Jadi maksudnya mendampingi dalam artian yang menempel, tapi kita memberikan jarak. Seperti kalau kita latih mereka pergi ke mall ya, setelah dewasa nih, kita pergi ke mall. Kita turun dari mobil, oke, nanti kita ketemu di mana. Tapi kita tetap ada yang mendampingi, jadi seperti memata-matai begitu.
Nah, saya masih berbicara dengan Ibu Yosi Fenolia, beliaunya adalah guru dan juga pengasuh dari anak yang anak penyandang autis itu. Nah, Bu Yosi menarik sekali. Bu Yosi mengatakan bahwa setelah mereka dewasa, kalau saya melihatnya secara hukum dewasa itu kan 18 tahun kan, Bu ya. Jadi berarti anak tersebut itu sudah akan katakanlah selesai kelas 12 kan begitu. Nah, tentunya ini pendekatannya
sudah
juga
mahasiswa.
Iya, sudah mahasiswa.
Sudah nah, sampai kelas mahasiswa itu.
Iya. Nah, kalau mereka itu masuk ke perguruan tinggi, ini apa yang perlu dipersiapkan ya, itu sebelumnya, Bu Yosi?
Yang pertama itu mental dari orang tua sebetulnya ya. Karena baru saja kejadian juga bahwa di Indonesia itu ada anak autis masuk perguruan tinggi ternyata dibully oleh teman-temannya. Nah, itu alangkah baiknya kalau dari pihak orang tua juga menghubungi kampus begitu. Kalaupun itu tidak memungkinkan, alternatif lain adalah anak tersebut dimasukkan ke universitas terbuka. Itu adalah solusi yang terbaik. Karena dengan masuk ke universitas terbuka, dari pihak keluarga pun kita bisa mendaftarkan juga untuk kuliah bersama, tapi dengan beda kelas.
Bu Yosi, ini masalahnya kalau mereka masuk ke universitas terbuka, dan universitas terbuka itu kan melalui online kan kebanyakannya begitu. Nah, ini pengertian saya kalau di sini loh ya. Jadi berarti mereka akan mempunyai interaksi dengan kelompok yang lebih luas atau dengan rekan-rekannya dan sebagainya, itu kan semakin berkurang begitu, Bu Yosi.
Sebetulnya di Indonesia, universitas terbukanya itu setiap hari Sabtu Minggu ada pertemuan, Ibu. Jadi tidak online. Jadi ada pertemuan kelas, gitu. Nah, itu pun tidak akan mengurangi sosialisasi. Sosialisasi juga kita bisa dapatkan dari tempat lain juga. Kita ajak anak-anak itu, atau kita ajak penyandang autis itu suatu perkumpulan. Kita mengadakan perkumpulan antara keluarga, atau kita memanggil teman-teman yang bukan penyandang autis gitu.
Bu Yosi, terima kasih sekali atas ini ya, atas penjelasannya dan berbagi pengalaman, karena itu sangat ya, penting ya, sekali. Dan mungkin di lain kesempatan kita dapat membahas sisi lain dari masalah autisme, terutamanya dari segi pendidikannya, karena saya tahu bahwa sering dilaporkan bahwa pakar atau pendidik bagi anak-anak autisme itu, anak penyandang autis ini masih sangat kurang di Indonesia katanya.
Betul itu. Dan kalaupun ada sekolah misalnya menyetujui, tapi ternyata pada akhirnya tidak komit begitu.
Ya, karena mungkin mahal juga kan biayanya mungkin saja. Tapi itu untuk pembahasan ya, kita di masa yang akan datang. Bu Yosi, terima kasih sekali dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Oke, sama-sama Ibu.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.